В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 20 декабря, среда. И в течение следующего часа говорить будем о таком. СЦКК больше не существует. Что дальше?
То есть здесь уже мы видим конкретную отсылку к тому, что коммуницируйте теперь с ними.
Новолуганская приходит в себя после обстрелов.
Мы так прогремели на весь мир, мне кажется, наш поселок. А тут я вообще не знаю, что было бы.
На следующий год закон про реинтеграцию перенесли на январь.
Сегодня люди находятся на определенной правовом перепутье.
Лучше на суржике, чем на русском. Сегодня в гостях у радио «Донбасс Реалии» Виктор Бронюк, лидер группы «ТИК» и волонтер. В своих песнях Бронюк активно использует суржик и считает, что это не вредит украинскому языку и не противоречит его патриотизму. Почему? Кроме того, с украинским музыкантом мы поговорим об украинских артистах, которые продолжают гастролировать в России, и о том, откуда берется любовь к Украине. Телефон для звонков в студию 0800 300 403. Вы можете звонить к нам в прямом эфире, пообщаться с Виктором Бронюком, задать ему свои вопросы. Напоминаю, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала давайте послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Российская сторона на сегодняшних переговорах трехсторонней контактной группы в Минске заявила, что готова вернуть своих представителей в совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня, но при выполнении определенных условий. Об этом в Фейсбуке написал представитель Украины в группе Евгений Марчук. По условию российской стороны, все затраты на содержание российской части СЦКК должна нести Украина, в том числе и гарантии их безопасности, сообщил Евгений Марчук. Напомню, сегодня в Минске проходит последнее из планируемых в этом году заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров выступил за то, чтобы перенести из Минска переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Свою позицию он пояснил вчерашним голосованием Беларуси против резолюции Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко назвала некорректным голосование Беларуси против резолюции по Крыму в контексте ее претензий на миротворческую миссию. Двое украинских военных погибли, шестеро получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 32 раза нарушили режим тишины. Сепаратисты на разных участках линии соприкосновения продолжали применять запрещенные минометы. Незаконная группировка ДНР, в свою очередь, заявляет о 41 обстреле своих позиций. В группировке ЛНР заявили об обстрелах окрестностей Первомайска, Алмазной, поселков городского типа Калинова и Донецкий, сел Голубовская, Санжаровка и Сокольники. В поселке Новолуганская решена проблема с газовода и электроснабжением. Однако ремонтники продолжают работать, устраняя точечные проблемы. Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Он отметил, что из областного бюджета жителям Новолуганского были выделены строительные материалы. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении будет вынесен на голосование в январе 2018 года. Об этом он сказал сегодня на заседании правительства. Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к народным депутатам с просьбой отложить принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса до окончания процесса обмена пленными. Вместе с тем, во фракции «Народный фронт» призвали голосовать за него в ближайший четверг. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 декабря, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Да,
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Через несколько минут, буквально через 10, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Сегодня у нас в гостях фронтмен группы ТИК Виктор Бронюк. А пока что к другим топ-темам дня.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Заставить Украину напрямую договариваться с контролируемыми Россией сепаратистами. Для этого Россия отозвала своих военных из состава совместного центра координации и контроля за прекращением огня, считают украинские политологи и военные. По их мнению, вывод российских офицеров и обострение на фронте Кремль умышленно приурочил к началу очередного раунда переговоров в Минске. О новых и старых рычагах давления России на Украину в материале Дмитрия Донского.
Муж в Тверь, а жена в дверь. Как только российские офицеры вышли из состава совместного центра координации и контроля на линии разграничения СЦКК, группировки ЛДНР тут же усилили обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов, констатируют в штабе. Российские военные прекратили исполнять свои обязанности во всех 5 офисах СЦКК, подтвердила миссия ОБСЕ. А 19 декабря офицеры России выехали из Украины. 18 декабря около 17:00 силы пророссийских сепаратистов, расположенные в Горловке, из города обстреляли Новолуганское Донецкой области, сообщает Генпрокуратура Украины. 8 человек ранено, повреждены 47 зданий, частные дома, детский сад, школа и амбулатория. Усиление обстрелов в ближайшие сутки прогнозировала украинская разведка в своей оперативной информации еще 18 декабря. Такая связка событий – это инструмент давления со стороны Кремля, показать якобы без российских офицеров СЦКК Украину будет сильнее обстреливать, считает политолог Олег Саакян.
После заявления России о выводе, например, случился ряд взрывов вблизи одной из мониторинговых групп миссии ОБСЕ, после чего они связали с СККК и с российскими офицерами. Российские офицеры ответили: звоните напрямую оккупационным войскам, так называемым военным ДНР. То есть здесь уже мы видим конкретную отсылку к тому, что коммуницируйте теперь с ними. Это все на фоне заявления Путина о том, что для ведения миротворческой миссии Киеву надо общаться с лидерами оккупационных администраций.
Выход РФ из СККК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе и направлен исключительно на то, чтобы заставить Украину легализовать власть ОРДЛО. Не выйдет, написал в своем твиттере заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Официальный Вашингтон прямо назвал Россию и ее ставленников на Донбассе источником насилия и связывает последние обострения и обстрелы с односторонним выходом России из СЦКК, передает Укринформ. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хейзер Ноуэрт.
Ранее договоренности о прекращении огня достигались на уровне российско-украинского военного механизма, что позволяло гражданским безопасно оставлять районы обстрела. Однако правительство России в одностороннем порядке приняло решение о выходе из этого механизма деконфликтизации.
Политологи напрямую связывают выходы России из СЦКК и усиление обстрелов боевиками с началом очередного раунда переговоров в Минске. На своей последней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что на Донбассе созданы военные и милицейские формирования. Эксперты усматривают в этой риторике намек на то, что эти подразделения боевиков должны стать в будущем теми самыми милицейскими формированиями, которые прописаны в минских договоренностях. Дмитрий Донской, «Донбасс Реалии».
Новолуганская приходит в себя после обстрелов из градов, произошедших 18 декабря. Многие местные жители, описывая произошедшее, используют слово «Армагеддон». Новолуганская расположена неподалеку от Светлодарска и Дебальцево. По местным меркам поселок весьма благополучный. Здесь есть и высокооплачиваемая работа, и развитая социальная инфраструктура. На население в 3000 приходится примерно 500 детей, половина из которых ходит в школу, а около сотни в детский сад. Большая жизнь поселка после обстрелов, расскажет Надежда Литвинова.
Новолуганская, расположенная неподалеку от Светлодарска и Дебальцево, по местным меркам поселок весьма благополучный. Здесь есть и высокооплачиваемая работа, и развитая социальная инфраструктура. На население в 3000 приходится примерно 500 детей, половина из которых ходит в школу, а около сотни в детсад. Галина Григорьевна в прошлом учительница английского языка, сейчас на пенсии. Рассказывает, что в злополучный понедельник ребята из Харькова давали во Дворце культуры благотворительный концерт. И ради того, чтобы успеть на него, родители забрали забрали детей из садика не в 5 часов вечера, как они это делают обычно, а часом раньше.
Обычно детей из садика забирают родители 5 часов. Вот приезжают с работы и забирают. А это воспитатели их забрали на этот концерт. И вот это забрали, дети как раз на концерте были, и вот это в садик шарахнули. Если бы там дети были бы, там бы ничего не осталось. Там было бы столько жертв, что это мы так прогремели на весь мир, мне кажется, наш поселок. А тут я вообще не знаю, что было бы. Тут плакали многие сегодня. Говорят, боже, говорят, как же так повезло, что этих детишек там не было.
Новолуганское далеко не самое тихое место, даже по прифронтовым меркам. Несмотря на бои на Светлодарской дуге, которые уже давно стали обыденностью, по поселку уже давно не было прямых попаданий, тем более из града. Наташа родом из Новолуганского. Перед войной 10 лет прожила в Донецке. Работала журналистом на телевидении. Когда начали стрелять, ее 3-летний сын находился дома.
У меня у сына тихий час с 2 до 4:30. Но он 4:30 просыпается, еще такой поваляться любитель. И я лежала с ним, и когда я уже услышала свист с прилетом, да, я уже накрыла его одеялом и выбежала. У меня в коридоре есть кладовая, и в кладовой стоит пылесос. Вытащила пылесос и села туда с малым.
Ребенок настолько сильно испугался, что вцепился матери в волосы и начал очень сильно кричать, вспоминает женщина. Когда поселок обстреляли, начали звонить из гуманитарных организаций и спрашивать, чем они могут помочь.
Я всем говорю, все организации, которые мне позвонили, сказали, какая помощь нам нужна. Нужна в первую очередь это стройматериалы, а во второй очереди это, наверное, какие-то денежные перечисления, чтобы люди смогли забрать свои документы и уехать отсюда во свояси.
В Новолуганском женщину держит участие в проекте международной организации. Галина Григорьевна из поселка уезжала в 2014-м, в разгар активных боев. Вернулась совсем недавно. Говорит, что уже решила, если обстреляют еще раз, то уедет жить к детям. А вот Алексей говорит, что вариант уехать его семья пока даже не рассматривает.
Просто по жизни мы попали сюда. Я дом продал в деревне. У меня мать умерла, бабушка умерла, я дом продал. Здесь возможность была купить квартиру. Там у меня батя остался, вторая семья у батя. Мы общаемся, но две семьи в одном доме нереально.
Новолуганский поселковый голова Юрий Саркисов говорит, что власти еще не успели подсчитать количество квартир, которые пострадали. Но масштаб дают понять и более общие цифры.
Повреждено много домов. Частных порядка 30, пятиэтажных 7. Там стекла в основном. И 4 или 6 двухэтажных.
Многие местные жители, описывая обстрел, используют слово «Армагеддон». Ведь описать пережитое более повседневной лексикой просто невозможно. Надежда Литвинова специально для «Донбасс Реалии».
Законопроект о реинтеграции Донбасса Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе, в январе 2018 года. Этого не исключает спикер Верховной Рады Андрей Порубий. Ранее вице-спикер Ирина Геращенко заявляла, что Россия будет законодательно признана страной-агрессором еще на этой сессии парламента. О том, когда могут одобрить такой документ и от чего это зависит, в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко говорил с народным депутатом 5-го-7-го созывов и политическим обозревателем, шеф-редактором сайта «Петр и Мазепа» Виктором Трегубовым.
Пане Санченко, на ваш погляд, от дійсно відкладення все-таки голосування, повного ухвалення цього документа про деокупацію Донбасу, оці аргументи, вони справедливі?
Ви сьогодні этот закон назвали два раза по-разному. Раз сказали о реинтеграции, второй раз о деоккупации. На самом деле это закон не о реинтеграции и не о деоккупации. Это закон, которым прекращается вот это лживое АТО. Не хватает духу власти назвать все своими именами, но хотя бы делается один шаг в правильную сторону с точки зрения придания иной правовой формы тому нашим действиям на востоке страны по защите суверенитета. Почему это очень важно сделать? Вот я приведу один аспект, который касается того, чем мне приходится заниматься и нашей организации «Сила права». Мы занимаемся системно судами против государства-агрессора в интересах пострадавших граждан. Общий объем претензий, которые могут предъявить пострадавшие украинские граждане, граждане, которые пострадали в результате агрессии и оккупации, превышает 100 миллиардов долларов. Сегодня люди находятся на определенной правовом перепутье. С одной стороны, и очевидно, что нужно предъявлять претензии тому, кто развязал войну, тому, кто виновен в их бедах, то есть Кремлю. А с другой стороны, есть лживая возможность, которая появилась за счет как раз АТО. Это статья 19 закона о борьбе с терроризмом, которая говорит о том, что если человек пострадал в результате теракта, то все ему компенсирует родное государство. Но какой теракт может длиться 3,5 года? Это просто абсурд.
Так, дякую вам, пане Станиченко. Пане Тригубо, ваша думка, є дійсно справжні мотиви об'єктивні відкладати ухвалення цього законопроекту? Добре, не про реінтеграцію, можливо, до окупації, ну, як не називаєте, законопроект дуже важливий. Ваша думка?
Як на мене, головне, що слід в першу чергу, в чому слід в першу чергу пересвідчитися, це те, що будь-який закон, який прийме Рада, буде практично імплементований. Буде практично імплементований, які в нього будуть власне практичні наслідки. Добре, зараз ми. Я постійно задаю собі питання, що буде, якщо зараз от, територія Донбасу буде звільнена? От уявімо, що завтра просто росіяни звідти пішли. У нас є нормальне, не те, що законодавче, хоча б стратегічне бачення того, як ми будемо проводити реінтеграцію, чи ми запропонуємо амністію, чи в нас велика кількість суспільства проти амністії. У нас є юридичне визначення колаборації. У нас так, у нас колаборанти у нас є, але за 3-4 роки у нас немає визначення колаборації, ми ще не домовились про того, кого вважати колаборантами в цій ситуації. От пішли завтра росіяни, що далі? Люди, які залишились там, вони поражені в правах чи не поражені в правах? Це деокупація чи це реінтеграція? А добре, у нас там є населення, і це населення справді щиро, певною частиною цього населення підтримує все, що там відбувалося. Це ми цим людям надаємо виборче право прямо зараз, чи ми це якось відкладаємо? Чи може ми їх якось поражаємо в правах, бо певну частину з них ми визнаємо колаборантами, хоча б тих, хто безпосередньо працював в органах агресора, чи безпосередньо взаємодіяв із військами агресора?
Пане Вікторе, ухвалення цього законопроекту у січні, воно сприятиме вирішенню цих питань, які ви зараз озвучили, потенційних?
Я не впевнений, просто тому, що ці питання поки ми не вирішили. От, наприклад, на цьому ж тижні подається інший закон. Закон про те, власне, кого ми визнаємо колаборантами. Народний фронт подає Сережа Висоцький. Чи не слід це, принаймні, це розглянути попередньо? Чи не слід, принаймні, визначитися з тим, добре, ми реінтегруємо чи деокупуємо? На яких умовах ми це практично збираємось робити?
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзі, дійсно можете телефонувати вже 0800 300 403, номер прямого ефіру. Сьогодні у нас в гостях лідер групи ТІК, тверезість і культура, і відомий волонтер Віктор Бронюк. Вітаю вас, пане Бронюк.
Доброго вечора всім, хто налаштувався на хвилі Радіо Свобода. Дуже приємно сьогодні бути в студії, мати можливість поспілкуватися напередодні новорічних свят з гарним новорічним настроєм.
Навзаєм. Сподіваюся, наші слухачі телефонуватимуть, ставитимуть вам питання і активно братимуть участь у нашій розмові. Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. Дзвінки по обидва боки від лінії розмежування безкоштовні. Пане Бронюк, у нас такий специфічний проєкт, якщо так можна мовити, ми мовимо на Донбас, на окуповані території, зокрема, і тому, можливо, для вас звучатиме дивними мої питання, але от перше моє питання, одні з ваших пісень «Любити Україну», таких свіжих пісень, ви співаєте «Так, я люблю Україну». Можливо, це питання і дивно звучатиме для вас, але все ж таки розкажіть, за що?
Я думаю, що не потрібно пояснювати. Потрібно просто любити, по-перше. А по-друге, що ми ж не пояснюємо, за що ми там любимо маму, за що ми любимо тата, та, за що батьки люблять своїх дітей. Є речі, які не потрібно пояснювати, це просто треба відчувати і треба робити все для того, щоб це зберегти, щоб це цінувати і щоб це примножувати. От це одна річ. А інша річ те, що, я думаю, за декілька останніх років, зокрема за 4 роки, багато хто задумувався. Да? І якщо ми говоримо про зону власного комфорту, то тут, знаєте, з такої позиції я не раз теж зустрічав, а що мені держава сьогодні може дати? А мені більше цікаві слова Джона Кеннеді, який колись сказав, що ви прикидаєтеся з думкою не про те, що сьогодні держава зробила для вас, а що ви зробили для держави. Так що тут треба, напевно, що задуматися, а що сьогодні ви готові дати за цю любов? Тобто там одна річ, там, що ми про це поговорили, да? А коли в Україну пішла війна, пішла біда, багато хто з людей особливо не задумувалися. А вони лишали свій бізнес, лишали свою родину, рідних, коханих людей. Вони йшли і не розуміли, що сьогодні ворог прийшов, сьогодні треба приймати якісь чоловічі рішення. От, і навіть часто це робили жінки, дівчата, хлопці, молоді. От, тому що часу немає на роздуми. Тобто треба зберегти те, що ти маєш сьогодні.
А ви особисто, от якщо трошки покопатися в вас, коли ви відчули от таке почуття, так, любов до батьківщини вперше, так, коли ви для себе це вербалізували, усвідомили?
Ну, напевно, що ще задовго до тих подій, про які ми от буквально останні кілька хвилин з вами говоримо, я себе завжди ототожнював, ідентифікував як українця. Я навчався, от я маю історичну спеціальність, тобто ми створювали народознавчий центр у нас на базі Вінницького державного педагогічного університету. І колись ще років, напевно, що там 15 назад, під час навчання, от ми спілкувалися багато з народними майстрами, з різними етнографами. От, і от ця от думка про те, що війна все одно неминуча, вона завжди була. І мені також, як студенту, було цікаво, чому воно так має бути. Да? Тому що один колись професор сказав гарну думку у нас, що українці не сплатили ще свою ціну за волю і за свободу. Я кажу, а чому ж так? Тобто, ну, здавалось би, будь ласка, от вам незалежність, от, будь ласка, собі беріть, будуйте державу. На жаль, така природа людська, людської сутності, що щоб щось мати, щось цінувати, треба, на жаль, щось втратити. Хочеться, щоб цих втрат було якнайменше, так? Але, якщо говорити там про якісь речі українські, тобто ми, знаєте, часто от з нав'язанням образу псевдобратерства, от того, який нам нав'язували наші східні, так би мовити, старші брати, да? Тобто, але при цьому вони завжди усвідомлювали, що вони старші брати, тобто, що вони мають більше права і говорити. Плюс цей синдром меншовартості. Тобто, от мені, наприклад, дивно, коли сьогодні там хтось говорить, от ми хахли, от я не хахол, я українець, я це саме дитинство, мені батьки це прищепили, от я не хочу бути хахлом. Да? І в цьому вся сутність. От, наприклад, коли минулого року я переїжджав державний кордон Молдови, от мені прикордонник сказав, що а ти з Хохляндії? І коли я прочитав йому лекцію, мене перепрошували дуже багато, що дядьки вже себе очолили. Тобто питання в тому, якщо ми з цим змиримося, да? Якщо ми це схаваємо, питань немає. Але давайте задумаємо, що ми будемо завтра мати, вніше завтра. Якщо ми хочемо щось сьогодні зберегти, ми сьогодні маємо самоідентифікуватися, приймати якусь сторону і йти вже напрямку, будувати свою державу.
От такий ліричний гурт у вас, гумористичний гурт, але є якісь речі певні, щодо яких ви жартів не сприймаєте, наскільки я розумію, бо перестали сприймати.
Ну, в кожному жарті має бути доля жарту, так? Тобто є речі, про які можна жартувати, і якщо ж так копатися глибоко іронічно, от дуже тут доречні слова Лесі Українки, яка казала, да, що щоб не плакати, я сміялась. На жаль, останні декілька років це гасло, яке можна застосувати в багатьох напрямках, там і державницької політики, і взагалі в різних напрямках людського життя сьогодні в Україні. От, але українці без почуття гумору – це не українці. Навіть самі важкі моменти, повірте, мені доводилось неодноразово бачити і на фронті, і так в нелегких життєвих ситуаціях, коли здавалось би, безвихідні ситуації, почуття гумору все одно рятувало, якби так збодряло і надихало на нові якісь звершення людей.
0800-300-403, номер прямого ефіру, в нас же є слухачі, вітаю вас, звідки ви?
Алло?
Алло, так, представтесь, будь ласка.
Добрий вечір, Альберт Авдіївка.
Вечір.
Я хотів би передати привіт і подяку Віктору Бронюку, який був у нас на День металурга у 16-му році з концертом. І побажати йому дальніших успіхів у його творчості і всього йому найкращого.
Дякую вам.
Дякуємо за дзвінок. Ще один слухач є. Вітаю вас, звідки ви?
Здравствуйте, мене звати Олег, я з Луганської області. Я хотел бы задать вот такой вопрос вашему гостю. Вот вы говорите, что без войны там не обойтись, да, что мы должны заплатить были цену за независимость. Но ведь и масса стран после распада Союза, вот, ну, по крайней мере, несколько, они нормально развиваются, укрепляют свою государственность, но у них нет никакой войны с Россией. Например, та же Белоруссия, Азербайджан, Казахстан. Я не говорю, что надо во все, что там мы виноваты, но просто я хочу сказать, что, может быть, можно было как-то какую-то линию более разумную провести и избежать этой войны. Вот привет того же Азербайджана. Не будем
там. Так, на випадок, Нагорний Карабах, пригадайте, це з приводу того, що нема в них війни, да? Я недавно був в Баку, і там до сих пір є спорне невирішене питання між Вірменією і між Азербайджаном. І якщо ви пригадаєте, там до сих пір час від часу виникають ворожі стички за принадлежність території. Я не тому, можливо, мав на увазі. От, не стоїть питання там, що без війни ніяк не обійтися. Я просто там, можливо, неправильно закінчу свою думку. Але ми сьогодні, на жаль, вже маємо факт. Тобто, вже не важливо там, що до цього нас привело, важливо зараз все ж таки організуватися і зробити все те, щоб швидше мир пішов в Україну.
Ще один слухач, вітаю вас з Віткові.
Добрий день.
Добре, представтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег, я з Донецької області, я не совсем согласен гостем, я не знаю, как вас зовут, ваші пісні слушав, ну, мне немножко больше другое нравится.
Виктор Бронюк зовут.
Ага, хорошо, Виктор Бронюк, я не совсем согласен. Вы говорите, что мы не совсем заплатили цену. Знаете, сколько мы будем ее платить? Мы платили ее при Польше, когда наши казаки погибали, наши люди тогда погибали. Война тысячи гибла. Мы погибали во время, когда Екатерина ликвидировала Запорожскую сечь. С литовцами, знаете, когда воевали с Ливонским орденом, мы достаточно уже заплатили за цену. А то, что Россия, она пытается всех удержать, это не вопрос цены, это вопрос кровожадности той страны. А вопрос свободы мы уже давно заплатили. И, пожалуйста, когда вы говорите без войны вот там, знаете, я не люблю такие вещи, когда человек не воюет, но говорит об этом очень жестко. Вот, знаете, когда человек побудет там, на фронте, вот там под пулями, тогда он может об этом говорить.
Спасибо за звонок. Вот такие у нас слушатели, да,
с Донбасса. Ну, я розумію, в чому питання. Можливо, трошки не закінчив фразу. Тобто я говорив, що це, я цитував професора, який колись сказав, що, на жаль, що от ви трошки, можливо, неправильно сприйняли мої слова, по-перше. По-друге, на фронті доводилось бути неодноразово, навіть на самих передових позиціях. І, знаєте, давайте все ж таки відомо отак от чесно, кладучи руки на серце, ми ж особливо не здумали, що ми робили для того, аби цього всього не допустити, що ми маємо сьогодні. Тобто в кожного була якась своя зона комфорту. І ви мене вже пробачте, будь ласка, ну, особливо ніхто не задумувався над тим, хто ми, що ми, да, тобто, ну...
Але ж ви задумувались, певно, ви ж історик за освітою, так і це. І про це все говорили.
Людей, повірте мені, в мене дуже багато друзів, там, Донецькі, Луганські області, дуже багато хто з моїх друзів з перших днів війни, хто пішов добровольцями. От, мені доводилось бути неодноразово, там, да, от, з Авдіївки телефонували. Дійсно, в 16-му році нас дуже сильно відмовляли, тобто, але люди дуже сильно просили, ми приїхали, відпрацювали, нічого. Цього року ми працювали Новогеоргівське, це десь метрів 500 від зони розмежування. От, в минулому році ми працювали в Турецьку. На першу річницю звільнення Краматорська. От, ми працювали День Незалежності в Краматорську. Ну, якщо в цьому є якийсь, власне, толк від того всього. А толк є, тому що багато хто з моїх друзів, з ким ми навчалися разом, сьогодні працюють хто в Службі безпеки, хто там в інших органах. От, і вони кажуть, що потрібно таку вести роботу. Ідеологічно. Ми, по суті, якби все ж таки більше бійцями ідеологічного фронту.
От. Кожен має займатися своєю справою. Я ще додам, що Віктор Бронюк такий відомий волонтер, який от чимало доклався до, зокрема, і Збройних сил України, так і під час переселення людей з Криму і з Донбасу також ви допомагали,
ну,
людям.
Чим могли? Якщо, знаєте, слід питання про те, хто що робив, для мене важливо було, коли вже трапилось те, що трапилось в нашій державі, так? Я також дуже довго думав, де з мене може бути більше толку. Тобто були там якісь думки там, стосовно там, вступити в якісь добровольчі рухи, що таке, але я війську не служив, я розумів, що толку з мене там буде мало. Тому ми організовували тут от роботу про підтримці там, вимушених переселенців. От, на базі нашого гурту, власне, почав створюватися Крим СОС. Такий от ресурс, от Таміла Ташева, Іра Доценко, далі Алім Аліїв, 15 до них. Тобто вони, це тоді ще наша піар-служба, які фактично в той момент почали створювати, ну, коли було дуже багато питань, які потрібно було вирішувати. От вони почали цим займатися. От, і коли були потреби, купували автомобілі, коли були потреби в медикаментах, купували медикаменти, коли там для цивільного населення, дитячі будинки, треба було якісь або теплі речі, там, чи продукти харчування, чи щось необхідне. Ну, чи могли для сьогоднішнього дня, чи може ти допомагаємо?
0800-300-403, ще раз нагадую, номер прямого ефіру. У нас є чимало слухачів, але все-таки перед тим хочу поставити ще таке питання. От чому поставив питання про любити Україну? Нас слухає зараз чимало людей, які, можливо, не розділяють вашої точки зору. От перше питання, чому, на вашу думку, так воно? І що треба зробити, щоб люди, які з якоїсь причини, на вашу думку, так не люблять українського проєкту, якимось чином, ну, стало хоча б дотичними до цього, відчували те ж саме, що і ви. Що робити?
Перше запитання, яке я також багато зустрічаю людей, які сьогодні задають мені питання на питання, да? Тобто, а за що її любити?
Що вона для мене зробила?
Що вона для мене зробила?
І це можна навіть зрозуміти, тому що на Донбасі продовж років незалежності от мало в чому можна було побачити Україну. От хіба що прапори, так?
Ну, це так. Але насправді питання, ну, знаєте, це напевно, що питання для дискусії не на одну годину, тому що тут дуже багато можна говорити. Починаючи там, да, також дзвонив слухач, розповідав там про Катерину ІІ, там про все інше. Тобто, я ж кажу, що до цього всього ми вже дійшли. От. І на мою думку, там зараз розбирати, що до цього призвело, то дуже багато чого призвело. Призвело до того, що навіть з того самого моменту, коли Україна стала незалежною державою, от, все одно розставлялися російські маркери. Да? Тобто, розповідав мій товариш, який з перших днів був добровольцем, коли вони взяли одного з військовополонених, і каже, що скажи мені, а чого ти сюди прийшов? Він росіянин був. Він каже, так це ж ісконна руська земля. Це ж Єлизаветград, це ж Екатеринослав, це ж Севастополь, руський город. Тобто ми ставили пам'ятники Потьомкіну, там, да, от, ми ставили пам'ятники Єлизаветі, там всім іншим. Ми цього не розуміли, а вони це робили методично. От з самого першого моменту, я колись пам'ятаю, на одному із телевізійних ефірів спілкувався з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. Він розповідав таку історію, коли вони в Біловежській пущі підписали угоду, і каже, що якби там була, зрозуміло, потім вже було там п'яте питання, вони ж обговорювали, каже, що тодішній президент Росії от Єльцин трошки вже якби піддав і каже, що підійшов і каже, Льоня, все одно ви нікуди від нас не дінетесь. Каже, я тоді до кінця, можливо, не зрозумів його слів, але якщо проаналізувати, от ми на цьому не приділяли увагу, тому що ми там, чесно кажучи, багато років, знаєте, думали, чи ми йдемо в схід, чи в захід, там, чи туди, чи, хоча зрештою треба просто розвивати свою державу, от, і вона сама визначила би свою векторність, і нас поважали би, щоб у нас була сильна економіка, щоб у нас був нормальний рівень якби, життя населення. От,
тобто є об'єктивні причини? Та,
ну, я ж кажу, що про це, якщо ми це зараз будемо власти...
Гаразд, що робити, Вікторе?
Працювати кожен день. Знаєте...
А що робити от з людьми? Так, я не хочу їх якось об'єктувати, так, але от в принципі, можливо, якась державна політика, можливо, політика ЗМІ. От як працювати з населенням, яке от не сприймає Україну?
Має бути комплекс заходів. Ну, розумієте, от якби там не було... Не можна там щось в одній царині, там, наприклад, якщо ми говоримо там культура, там, чи освіта, щось інше. Якщо ми, от, кажете, що сьогодні навіть там нас слухає багато хто на окупованих територіях, і навіть там, де зараз території звільнені, на крайніх тих от точках, мені доводилось бути, ну, ніхто ніякої роботи не веде, розумієте? Тобто, нам треба визначитися. Якщо ми, от, перед цим я чув, там була дискусія в ефірі якихось народних депутатів, там вони говорили про закон про деокупацію, це інше, тобто там, опираючись на резолюцію вчорашнього ООН, все інше, все круто, все класно. Але тут треба зрозуміти, якщо ми хочемо цих людей повернути в державу, то ми маємо сьогодні щось робити для того, щоб їм сюди було бажання повертатися. Ну, от, принаймні, це перше питання, зробити тут достойний рівень життя в цій державі. От, а по-друге, вести з ними якусь роботу, тому що, знаєте, от... Я пам'ятаю, коли ми приїхали минулого року в Торецьк, Дзержинськ бивший, от коли попросили нас, щоб ми там виступили, люди декілька пісень взагалі не виходили з-під дерев. От, і вони потім підходили, ми дуже довго там ще спілкувалися, розмовляли, ми до цих пір переписуємо в соціальних мережах. І вони кажуть, ви знаєте, до нас 2 роки взагалі ніхто не приїжджав. У нас таке відчуття нікому не потрібності, покинутості. Да, це от питання, там, часто буває, там, десь зупиняємось, хтось там впізнав, там, ой, я можу там поговорити з вами. Коли от ті самі авдіївці, люди підходили і казали, що ми дуже дякуємо, що ви до нас приїхали, тому що для нас це важливо, відчувати підтримку, розуміти там спілкування, що ти не просто сам по собі. Да? Або там, коли ти, наприклад, привозиш якісь теплі речі там, і їдеш там до бійців і зупиняєшся, от, в селі там дітки граються, ти вийшов, там тебе ще залишилось декілька якихось шоколадних батончиків чи іншого, ти їм просто віддав, і тут виходить бабуся і каже, ой, ви не розумієте, що це для них таке.
Яке свято велике.
От, і якщо ти маєш можливість таке свято сьогодні зробити, це дуже багато вам.
Ну, зокрема, зараз говоримо, це також, можливо, якась крапля в морі. Є слухачі, вітаю вас, звідки ви?
Алло, добрий день, це Віктор з Авдіївки.
Да, Віктор, здравствуйте, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, добрый вечер, да. Я хотел бы поддержать Виктора, 100% поддержать. То, что мы не любили Украину, если мы любили Украину, у нас бы войны не было. Это раз. А вот это, что нам любить за что Украину, за все надо любить. Не повезло нам, конечно, со властью, но ничего, она наладится, будем любить. Будет. Они нас любить, и будем мы их любить. И надо уважать ту страну, в которой ты живешь. А эти люди, кто не уважает Украину, это люди, ранятые информационной войной. Они рано или поздно, они все равно поймут свою, куда они шли и что они получили. Они уже получили.
Спасибо за оптимизм. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Донецк. З Миколаєм та прийдешнім Різдвом.
Дякую.
Хотілося б привітати справжнього українського співака Віктора Бронюка та запитати, скільки в його піснях є натхнення, скільки принесу творчого, і також хотів сказати, що я люблю Україну, це моя улюблена пісня в його виконанні.
Дякую, дуже приємно.
Дякую і з наступаючим святом.
А що ви маєте на увазі під примусом творчим?
Ну, трошечки себе взяти за волосся та дописати якийсь вірш або...
А, як воно пишеться?
Знаєте, по-різному буває. От, якщо говорити там якісь речі, вони з'являються спонтанно. От, наприклад, якщо ми говоримо, вже сьогодні декілька разів згадували нашу композицію «Любити Україну», це не зовсім та... можливо, та пісня, да, яка була до цього в нашій концепції. От, буквально за півроку до війни от, ми їхали в Ізмаїл, і щось дорогою, воно якось так в мене, я собі сів написав цю пісню, з'явилась мелодія, ми її зробили пісню, записали, презентували в Харкові на день Харкова, 23-го, це було серпня. От, і випустили відео. І буквально десь за 2 тижні почалися там ці всі події, що почалися, да? Тобто, і нам казали, звідки ви знали? От, ну, якщо вже так знову ж говорити, повертаючись до теми там історії, є певного роду якась циклічність в історії України. Тобто, да? Там якихось 10 років, коли от переростають покоління, які перед цим зневірювалися владою, там зневірювалися тими людьми, які багато їм чого обіцяли і нічого не робили, але цей дух української вольності, він все одно генетично закладений в нас. От виростають нові люди, і вони все одно не будуть миритися з тим, що є от ті люди, які не хочуть змінювати ніяких змін, тому що їм все нормально, в них є комфорт і все класно. От, і коли вже все ж таки, от, наприклад, пісня «Запах війни», да, тобто у нас є в репертуарі, вона була написана років 15 назад тому. Я її ніколи не виконував, але коли от вже почалася війна, тобто багато хто з друзів почав займатися волонтерською діяльністю, і ми якби спільно із Ярославом Пілунським, командою «Вавилон-13», зробили таке відео, присвятили його волонтерам, тому що насправді дуже багато цікавих людей довелося зустріти в ході і волонтерської роботи, і безпосередньо там і на передовій, і кожен зі своєю історією. Да? Тобто ніхто цього не хотів, але так трапилося, що от, доля звела цих людей всіх в одному місці в один час. Так.
Нагадаю, у нас в гостях фронтмен гурту «Тік» Віктор Бронюк. Чимало слухачів в нас є, але ще одне питання від себе хочу поставити. От вам неодноразово закидають те, що декілька ваших пісень, вони на суржику, так? І є навіть такі мовознавці, лінгвісти, які говорять про те, що двомовність, от яка зараз, ну, де-факто панує в Україні, так, і на Донбасі, там, ну, в таких промислових центрах переважно російською говорять, в центрі, там, на заході це суржик, воно вб'є Україну, так, вб'є українську мову. От як ви до цього ставитеся, чи не краще, ну, чи не краще говорити вже чистою російською чи чистою українською, аніж послуговуватися суржиком, а ви, так виходить, його пропагуєте, так воно виглядає?
Ну, почнемо з того, що державну мову в державі мають знати всі громадяни держави. Це обов'язково. Це перше. По-друге, що таке розуміється суржик? Та от мене часто там, особливо західних регіонів, я дуже люблю Західну Україну, у мене дружина з Івано-Франківщини, у мене дуже багато друзів в Закарпатті, в Львівській області. У них є свої діалекти, але вони чомусь вважають, та, що там їхня мова то йде, якби, там вони ж це не бачать свого, да? Тобто, що там, що вони використовують багато польських слів, що вони за польською граматикою будують речення, там щось інше. Це ж,
що вона в них більш правильно має.
Ми живемо в центральній Україні, і та мова, якою там ми часто там, що нас звинувачують, да? Там, що ми використовуємо цей суржик, це в принципі розмовна мова на Поділлі, тобто нас на Вінничні, так люди спілкуються. І я сьогодні там, повірте мені, в мене є дві вищих освіти, я готовий, я знаю на достатньому рівні державну мову і нормально можна спілкуватися, і можу грамотно писати і читати. Тобто проблем в цьому немає. Але є такі прийоми, ми все-таки, давайте трошки відхилимось, ми займаємось творчістю. А в творчості таке, як де, по-моєму, в 6-му чи 7-му класі в українській літературі, там застосування природних цих художніх засобів, да, от, пам'ятаєте, там алегорія, перебільшення, там, тобто для підвищення художнього або образного змісту.
Тобто ви не пропагуєте, ви для отакої мети творчої,
ну,
це використовуєте?
Творча мета, ну, от, наприклад, наш земляк Михайло Михайлович Коцюбинський, коли писав «Тіні забутих предків», він спеціально їздив на Прикарпаття, вчив місцевий діалект, щоб твори мали, ну, герої були реальними, щоб вони спілкувалися природньо, все інше. Тобто,
Граст, а як ви ставитеся, от, ну, я не знаю, що краще, от, говорити суржиком чи нормальною російською мовою? Ну, нормальною також, це лука кажу.
Я скажу так, що головне один одного розуміти. Перше, а державну мову мають знати всі громадяни держави, якщо вони поважають свою державу, поважають себе як громадянин.
Зрозуміло, слухачам слово, вітаю вас, звідки ви?
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це я у вас? Це я?
Так, так, представтесь, будь ласка.
Мене звуть Антоніна, мене кличка Красноармійська Узниця. Я немножко покоментирую, чуть-чуть. Нам ніколи не побіжити Росію, пока чиновники с людьми своими будут воевать. Хоч видно, ненька, має незалежність, та для чиновників важніше людей залежності держать. Я думаю, это главный корень зла, который нигде не муссируется. Захотите мне помочь, перезвоните. Просто очень
хорошо. Спасибо большое.
Дякую. Може, я трошки прокоментую як колишній чиновник, да? Тобто я колись працював в обласній адміністрації, в Вінницькій міській раді. Є це дуже велика проблема, тому що чиновники в Україні, вони взагалі нічого не вирішують. Вони, робота чиновників зводиться до того, щоб, не вникаючи в суть питання, відписатися головне, чому це питання не вирішити. А я ще придумав таку теж вже з власної практики, чому чиновник нічого не робить, тому що він двома руками тримається за стілець. От тому в нього немає часу, немає можливості щось вирішити.
Що з ними робити? Ігнорувати, боротися з цим чиновництвом?
Змінювати. От дуже хороші, по-моєму, Шимон Перес, прем'єр-міністр Ізраїля, коли сказав, що от молодь дуже часто ставиться критично і якби є така апатія до влади, до чиновників, до всього іншого. Тобто вони вважають, що чиновники якби погано працюють, все інше, що немає ніяких змін в державі. Сьогодні є всі можливості. Сьогодні в молоді в Україні є всі можливості. Треба не стояти осторонь процесів, а треба просто йти і змінювати. От і все. Тому що, знаєте, саме простіше казати з боку, що свисне Ванька дурніше, або от теж така річ, що дуже багато хотіли змін. Я теж їх дуже багато хочу, і я думаю, що ви теж, і багато наших слухачів. Але дуже малий відсоток тих, хто сьогодні готові змінюватися. Да? Тому що, що мається на увазі? Там, ні, ну чого, там, ну, в мене ж там, от, я свого прикладу скажу, що там... Був недавно в прозорому офісі, там, ну, побутові питання були, зареєструвався через інтернет, прийшов на свій час, і коли чув, люди обговорювали. А раніше було набагато простіше, я міг собі зайти в будь-який кабінет, ну, нічого, що я там дав $100, да? Але я прийшов, що я маю чекати свого часу. Так, ну, тут же двостороннє питання, да? Що ми хочемо. Ми самі це породжуємо, ми маємо свою зону комфорту, і повірте, що дуже багато незручної правди, якої сьогодні хотілося б розказувати, але ти прекрасно розумієш, що воно її або не почують, або вона нікому не потрібна, твоя правда. От в цьому велика проблема сьогодні.
Слово слухачу, вітаю вас, звідки ви?
Ага, не сбросили.
А, не, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да-да-да, мы слушаем.
Я Виктору Броняку хотел задать вопрос. Вы сказали, у молоди есть все там, идите, изменяйте. А как идти изменять? Если для того, чтобы стать чиновником, надо такие деньги. Сколько, чтобы в предвыборных гонках участвовать, сколько нужно денег? Как молодежь, даже если вот молодой человек, перспективный, честный, у него нет денег, как он станет? Да никак. Ну просто это пусто. Ну то есть, вы говорите, идите изменить. Как? Третью революцию сделать?
Дякую. Дивіться, ми трошки боже з вами чиновник, це людина, яка працює в державних органах влади. Це не виборний, не депутат, це трошки може ми про різні речі говоримо. Да? Тобто це мається на увазі той, хто сидить в муніципальних органах влади. Тобто це той, хто
вирішує поточні питання.
Вирішує поточні питання, перекладає папірці з одного стола на друге стола. І проблема в тому, що до тих пір, доки в державі буде влада інструментом для лобіювання бізнес-інтересів, тоді дійсно нічого не зміниться. І знову ж таки, коли стоїть питання, там, скільки потрібно грошей, там, та все інше, тобто, от бачите, навіть в цьому моменті все одно все зводиться до того, що все купляється, все продається. І повірте мені, кожен, коли ми говоримо, що від нас нічого не залежить, поки що багато чого залежить від українського народу, це вже останні роки багато доказувало. І коли безвідповідальність виборців, там, не йти на вибори, да, або вибирати людину, яка має йти в Верховну Раду творити закони, а в неї там 7 базових класів освіти, ну, вона це не може робити теоретично. Ну, як ви не розумієте, що ну, він непоганий чоловік, там, чи непогана жінка, ну, в неї немає тієї бази знань, яка дає їй можливість створити закони для того, щоб людям стало жити краще. Який в неї вихід? В неї вихід такий, що сидіти і кажуть, нажимай на кнопку, вона нажимає на кнопку, на зелену, там кажуть, на червону, нажимає на червону. То, вроді би, і толки, але тут має бути, знову ж таки, це тільки еволюційний шлях. Друга сторона. Я колись пригадую, ми вчилися, от, коли були студентами, ми багато у нас було таких різних форм навчання, і от також було, ми сиділи, спілкувалися, що сьогодні потрібно зробити для того, аби в державі стало жити краще. Ми ж всі грамотні, тобто ми почали розказувати, що для того треба змінити там президента, поміняти форму управління державі, розстріляти всю Верховну Раду і так далі, далі, далі. От. Але в кінці нашої дискусії ми прийшли до такого висновку. Для того, щоб зміни відчулися вже найближчий час, потрібно, щоб кожен на своєму місці почав якісно виконувати свою роботу. Це утопічно звучить, я розумію. Тому що кожен же скаже, ні, я міг би, да, но...
але умови не дозволяють і так далі.
Але не дозволяє.
І чиновники
якщо
погані.
Ти студент, ти маєш якісно здобувати знання. Якщо ти водій маршрутки чи таксі, ти маєш якісно виконувати свою роботу. Якщо ти президент країни, ти маєш якісно керувати країною.
Якщо ти співак?
Якщо ти співак, ти маєш якісно без використання фонограми співати своїх пісні. От тоді ми побачимо зміни. Це утопічно звучить, але для того, щоб це відбулося, от треба покласти отак от руку на серце і зрозуміти, чи готовий я до цього, да? А повірте мені, дуже мало хто готовий.
Як на мене, дуже така яскрава і гарна крапка в нашій розмові. У нас в гостях був фронтмен гурту TIK і волонтер Віктор Бронюк. Залишайтесь з нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
А сейчас полистаем прессу в сегодняшнем медиа-обзоре, почему военная обстановка в зоне конфликта ухудшилась и как Запад может повлиять на Россию в вопросе оккупации ОРДЛО.
В последние дни военная ситуация в зоне конфликта ухудшилась, и это логическое продолжение всех действий России. Это утверждает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет «Новое время». Для чего России это нужно? Задача номер один, о чем Путин говорил много раз с самого начала. Киев должен вступить в прямые переговоры с боевиками на Донбассе. Если Украина пойдет на такой шаг и начнет любые переговоры непосредственно с представителями ОРДЛО, то де юре это будет означать фактическую легитимизацию этих режимов. Если Украина сделает такой шаг, тогда Россия однозначно выйдет из всех переговорных процессов. При этом все прекрасно понимают, что реальными хозяевами на той территории не являются Пасечник и Захарченко, а Владимир Владимирович. Президент России Владимир Путин готовит российскую общественность к сливу так называемых ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал апострофу российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, сейчас идет какая-то закулисная торговля с Соединенными Штатами. К сожалению, для Путина США хорошо поняли, что с ним надо вести себя примерно так, как с Ким Чен Ином. Договариваться бессмысленно, надо давить довольно жестко. У Путина же очень слабые переговорные позиции. Над ним нависает БУК, который приехал из России, соответственно, кто-то подписывал документ, отправляющий этот БУК, из которого сбили Boeing MH17. Зависают обвинения по вмешательству в выборы в Европе и в США. Сейчас его задача как бы понемножку подготовить так называемые ДНР и ЛНР, если не к тотальному сливу, то к какому-то поиску компромисса, главным образом с Западом. Британская газета Financial Times пишет о том, что процесс реформирования Украины, запущенный после революции Майдана 2014 года, остановился. Политические лидеры, заявляющие о своей приверженности процессу реформ, на самом деле занимаются подготовкой к президентским и парламентским выборам, намеченным на 2019 год. Настроенное против реформ глубинное государство постепенно набирает мощь. Украинское общество уже утратило веру в то, что нынешнее политическое руководство сможет создать то современное государство европейского образца, которое оно им обещало. В обществе нарастает недовольство. Издание отмечает, что если Украина откажется от внутренних реформ, она будет более уязвима перед российским влиянием. И у нее останется гораздо меньше шансов на то, чтобы стать процветающим независимым государством. Подробнее в материале, слишком многое поставлено на карту, чтобы сейчас ставить крест на Украине.
Донецк готовится встретить четвертый год под контролем так называемой ДНР. В официальных сообщениях сепаратистов повсеместно говорят о запланированных праздничных мероприятиях. В центре города уже сделаны последние штрихи в монтаже главной елки. Но чем же отличается нынешний новогодний Донецк от довоенного? Об этом специально для радио «Донбасс Реалий» пишет блогер из неподконтрольного Донецка.
Полупустой трамвай мчит по самому популярному маршруту. За окном мелькают здания, витражине когда дорогих бутиков, пустынные проспекты. Городской пейзаж из начищенных до излишнего блеска улиц потихоньку освежают новогодние иллюминации. Но эти маленькие намеки не спасают положение города, вид которого напоминает одинокого чистюлю. Пропало великолепие декабря, нет приятной суеты. Растворился в мираже магазин, который дарил дончанам настоящую новогоднюю сказку, куда, казалось, съезжался весь город. Новогодние ярмарки, которые устраивали эпицентр и метро, до войны делали сумасшедшие выручки. Разнообразие елок было столь велико, что выбор сделать было просто невозможно. А сейчас бывший эпицентр в лице новой галактики только пугает своими ценами и кустарной продукцией. Товар в бывшем гиганте метро весь российский, белорусский, но слишком уж дорого, выходит местному населению, протянутая ему через границу рука помощи. Сомнительная продукция низкого качества, поставляемая сюда, фасуется, очевидно, где-то за углом и бьет больно и по карману, и по здоровью. Население, привыкшее к украинскому разносолу, в недоумении изучает товар, обвешанный кучей этикеток. На рынках, прикрываясь белорусской маркой качества и громким названием, вы купите луганский спред. Новый закон о запрете торговли украинским товаром ввел в заблуждение даже ярых сепаратистов. Теперь грязно-розовая, вечно мокрая астраханская соль будет просто портить украинский борщ, а сода из Башкортостана, увы, не в состоянии погасить весь ужас на прилавках. Разница настолько велика между 2013 и 2017, что не заметить ее просто невозможно. Блеск и нищета удивляют и качеством, и ценой. Яркая синтетическое платье вызывающе предлагает манекен за 3000 рублей и выше. Похуже с верхней одеждой. Тут старт от 8000 рублей и выше. И это все при вашей зарплате 5000 рублей. Ни для кого давно не секрет, что за всеми подарками, вкусной едой и посылками едут на любимую няньку. А кто получает и по две пенсии, могут легко отовариться и в континенте. Это, наверное, самый популярный торговый центр во всем Донецке. Тут чуть поживее. Торговые площади более заполнены, а люди встречаются почти на всех этажах. Несмотря на низкую покупательную способность, тут много зрителей. Ведь не каждый может позволить себе сапоги за 12 тысяч рублей, даже дермантин за 6 тысяч, а поглазеть можно. Слабый бюджет также нашел себе место в континенте между первым и вторым этажами. Именно тут, на маленькой площадке, встречаются люди по объявлениям. Без всякого стеснения они примеряют вещи БУ, которые находят новых хозяев. А как же хочется чего-то нового? Хочется, чтобы наступил самый настоящий Новый год. Трамваи все едут старыми маршрутами города, разрезая пустоту. Водитель объявляет остановку, а с его водительской кабинки приветливо и тепло смотрят красные буквы текста. Увага, будьте обережні. Завжди обходьте трамвай попереду. Очевидно, народный контроль трамваями не ездит.
Полный текст блогера из Донецка, а также фото сегодняшнего города ищите на странице «Донбасс Реалии» в интернете и в наших социальных сетях. Также наши коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» спросили прохожих на улицах Донецка, как они собираются провести новогодние праздники. Давайте послушаем.
На площадь, конечно, на елку хотелось бы пойти. Посмотрим, как оно будет.
Мы из Енакиева дома. Дома комендант сейчас, надеюсь, отменит.
На городскую елку пойду, на площадь Ленина. Как и в том году.
Дома, только дома, семейный праздник. Только дома.
Ну, я думала в Новый год встретить дома, а потом пойти на улицу, да. На площадь Ленина.
С семьей, конечно.
Ну, а куда ты там пойдешь?
Пока не то время. Сложно. Подождем.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет нам о новостях.
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила очередной режим тишины с полуночи 23 декабря по киевскому времени. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя страны в группе Леонида Кучмы Дарк Арифер. Сегодня в Минске, напомню, состоялось последнее из планируемых в этом году заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров выступил за то, чтобы перенести из Минска переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Свою позицию он объяснил вчерашним голосованием Беларуси против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в Крыму. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко назвала некорректным голосование Беларуси против резолюции по Крыму в контексте ее претензий на миротворческую миссию. «Газпром» выставляет счета «Нафтогазу Украины» с суммами, которые требуют оплатить за поставку газа в оккупированные районы Донбасса. Однако Украина этих объемов не контрактовала. Об этом сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко. По его словам, претензии «Газпрома» по поставкам газа сейчас составляют около 1,5 миллиарда долларов. Ранее «Нафтогаз» получил решение стокгольмского арбитража в производстве против российского «Газпрома» по контракту на поставку газа. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Куболева, арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по принципу «бери или плати». И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 21 декабря, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете на сайте Радио Донбасс Реалии, а также во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске Донбасс Реалии и найдете наш проект. Звоните нам на автоответчик 0800 300 403, если не успели позвонить в прямом эфире. Предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Нам это очень важно. Удачи вам и до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».